Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Pat tādās dienās, kad šķiet ledusskapī nav nekā tāda, lai sanāktu maltīte, vienmēr kaut ko tomēr var pagatavot. Makaronu salāti ierindojas starp receptēm, kas tapušas tieši tādā dienā. Turklāt makaroni ir viens no tiem produktiem, kurus mēdzam iepirkt nenoskārstai vajadzībai un tie mājās parasti uzkrājas. Tātad šodien tev vajadzēs. Divas saujas krāsainu makaronu, bet vari vārīt arī parastos, baltos. Droši vāri vairāk, jo noderēs kādam sacepumam nākamajā dienā. Divi gabali tomātu, divi mazi gurķi, viena sauja konservētas kukurūzas, viens burkāns, viena paprika, 4, 5, 6 redīsi, 3 olas, 4 saulē kaltēti tomātu gabaliņi. Ja gadījumā to mājās nav, iztiksim. Un mocerelas sieras vai nu viena vai divas bumbiņas, kā nu vēlies. Viena līdz divas ēdamkarotas pesto, divas ēdamkarotas olīveļa un pusteikrotīta cukura. Klausies, kas jādara. Katliņā liek olas pārlie ar augstu ūdeni un vāra vismaz 8 līdz 10 minūtes, lai dzeltenumi būtu stingri novārījušies. Atsevišķā katliņā uzvāra ūdeni, pievieno teikrot sāli un makaronus. Ik pa brīdim apmaisot vāru līdz tiek kļuvuši mīksti. Nokāš un atdzesē. Bļodā sajauc dārzeņus, sarīvētu burkānu, smalkos gabaliņos sagrieztu gurķi, tomātus, papriku, redīsus un kukurūzas graudiņus. Bļodas satur papildina ar smalki sagrieztiem saulē kaltētiem tomātiem un saplucinātu mocerelas sieru. Pievieno padzisušos makaronus. Sakapā olas, smalki sakapā, pārlej ar olīveļu, kuras sajaukta ar pesto un pusteikrotīt cukuru sakultā kārtīgi. Samaisi nogaršo, varbūt nedaudz vajadzēs sāli. Lai veicas!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.